En Turku, Finlando, estis antaŭ kelka tempo malkovrita omaĝtabulo memoriganta la tiean estadon de Tadeusz Kościuszko en januaro 1797, kiam la pola nacia heroo estis tre varme bonvenigita de turkuanoj. La memortabulo troviĝas sur la fasado de la domo apartenanta al la influhava finna-itala familio Casagrande, en kiu Kościuszko tiu okaze loĝis. Nun ĝi troviĝas en la centro de la urbo proksime al la biblioteko. La teksto en la lingvoj pola, finna kaj angla informas. En ĉi tiu domo, post liberiĝo el la cara mallibereco en Peterburgo, gastis en la unuaj tagoj de januaro 1797 Tadeusz Kościuszko. La solenaĵon de la malkovro de la tabulo antaŭis historia seminario kaj koncerto, en kiu interalie aŭdiĝis komponaĵoj de Tadeusz Kościuszko mem, kiu komponis polonezojn kaj valsojn. Okaze de la alveno de la pola nacia heroo, la gvidanto de insurekcio 1794 al Turku, tiam apartenanta al Svedio, estis organizita koncerto. Honore al la eminenta polo, la docento de loka universitato kaj episkopo, Franz Michael Franzen, verkis poemon. Post unu semajna estado en Turku, Tadeusz Kościuszko veturis tra Stokholmo kaj Gotenburgo al Londono kaj fine al Ameriko. Tie li partoprenis militon por la sendependeco de Usono, famiĝinte ankaŭ kiel usona nacia heroo.